Ágætu hlustendur, í þessum þætti ætla ég, eins og þeim síðasta, að lesa úr bókinni Reginfjöll að haustunóttum sem Kjartan Júlíusson á Skáldstöðum Efri gaf út á sínum efri árum að sérstakri hvatningu Halldórs Laxness. Í fyrir þætti kom fram að ferðir Kjartans upp um fjöll og dali þóttu til tíðindataldar af nágrönnum hans og hér segir fyrst af einni slíkri ferð. Laugardaginn 16. september árið 1972, klukkan 10 fyrir hádegi, hóf ég ferð þessa frá heimili mínu Skáldstöðum Efri. Ég bar poka á baki, sjónauka um öxl og krókstaf með broddi í hendi. Í pokanum var nesti, vasanýfur og myndavél, en þessa get ég eigi án verið þegar ég ferðast óbyggðir, en þangað var för heitið. Ég gekk í norðvestur yfir gullbrekna axlir og fór hið efra með fjöllum til suðvesturs. Ferð þessi var farin í þeim tilgangi að kanna betur hinnar víðáttu miklu auðnir fjallsins fræga er liggur, sem kunnu ír vita, milli Indala Eyjafjarðar og Skagafjarðar af rétta. Þennan dag var glaða sólskin lengst af og suðvestan gola lítil, nokkur hvít ský á lofti, þau voru eins og risastór skip á dimmbláum himninum, unaðslegt veður, haustblíða sem öllum heilbrigðum mönnum kom í gott skap. Þá voru fyrstu göngur hér í Saurbæjarhreppi. Í rökkurbyrjun var ég komin að draugum Vaskárdals, þar settist ég á stein til að hvíla mig og fá mér bita og mjólkurlöggur flösku. Þarum slóðir er eitthvert hrikalegasta og ömurlegasta landslag sem fyrir finnst á öllu Nýjabæjarfjalli og er þá mikið sagt. Þar standa feiknastóri steinar bæði nær og fjær og eru þeir ærið draugalegir í kvöldhúminu. Það er ekki fýsilegt fyrir myrkvælna menn að vera einir síns liðs á öræfum uppi úr því nótt tekur að dimma. Að nokkur mínútum liðnum stóð ég á fætur og hélt áfram ferðinni, stemdi í sömu átt og áður. Eftir að hafa gengið stund kom ég að lægðeinni alldjúpri. Þar heitir Rauðuskriðudalur. Hann gengur inn í hálendið bak við almenningsfjall norðanvert og fjallið Sveig. Engin á rennur eftir þeim dal og engin lækur. Þar sést ekki stingandi strá fremur en annar staðar á þessari víðáttu miklu eyðimörk. Einungis svartur mosi hér og þar á steinum. Er Rauðuskriðudal þrýtur, tekur við allöng slétta, suður með almenningsfjalli með smá leirflögum hér og þar. Á þeim standa á strjálningi kolsvartar mosaþúfur með kúftum kolli, þær minnstu voru á stærð við barshöfuð. Það er kynlegur gróður og skuggalegur. Á þeim slóðum er lítið á grjóti og gott þar að ganga. Klukkan 8 á að giska var dagur af lofti og nóttin gengin í garð fyrir nokkru. Ský hafði dregið upp á himni hér og þar, var því myrkrið meira en ella, þó ekki mjög dimmt, vaxandi máni og lísti ofurlítið af honum við og við. Ég sá alltaf til jarðar og nokkra faðma frá mér en óljóst. Svölsuð vestangóla var á. Þegar ég hafði gengið hríð, kom ég að mosabletti litlum, stóðu steinar nokkrir upp úr honum. Er ég gekk yfir gróðurvin þessa, fann ég að vatn var í mosanum. Þó eigi svo mikið að ég blotnaði í fætur, en ég fór nú líka að stikla yfir á steinunum. Þóttist ég nú vita að vatn seytlaði úr stöðu vatni því eistra sem þar er. Hlaut á vatnið að vera skammt í burtu, að öllum líkindum til hægri handar. Ég rýndi út í myrkrið, en sá vatnið ekki. Er hér var komið ferðminni, mun ég hafi verið stattur eigi alllangt austur af Þorbjarnartungum. Nú lagði ég að baki, hinn af votu mýri, allt um kring, ríkti grafa ró, ekkert rauf þá miklu öræfa kyrð, utan látlaust glamrið í göngustafnum er brottur hans skall á hellu og steini. Ég gekk lengi og alltaf á grjóti án hvíldar. Það var eitt sinn er ég hélt yfir ögn greiðfærara land, stutta leið og var að reyna að reikna út eftir gangi tungls hve margar klukkustundir væru til birtingar og uppkomi sólar og einnig mun ég hafa hugsað heim sem oftar að ég heyri allt í einu fótatak á grjótinu rétt fyrir aftan mig. Það fór nístandi kuldahrollur líkama minn og mig greip nokkur hveitur. Ég nam skyndilega staðar og leit snöggt öxl en sá ekkert, utan glitta í gráa steinana. Hver er þar? Spurði ég hátt og höstuglega. Ekkert svar. Ég stóð hreyfingarlaus nokkrar mínútur og starði á staðinn þaðan sem skóhljóðið hafði borist mér að eyrum. Ég heyrði að hjartað sló hraðar í brjósti mér. Ef til vill hef ég þá tautað nokkur miður falleg orð. Ég hygg að ef einhver hefði verið með í för og bjart tunglsljós þá flætti yfir okkur, hefði hún máraðanlega sínst ég vera náfölur. En síðan lagði ég af stað og sagði leið og ég pjakkaði stafnum fastar til jarðar en venjulega. Ég er ekkert hræddur, góður Guð er með mér og Jesús Kristur. Er ég hafði þetta mælt, var mér undir eins hugar hægra og eftir nokkrar mínútur var ég búin að jafna mig til fulls, náminni sálar ró. Hvað var hér á seyði uppi á reygin fjöllum? Hver eða hverjir höfðu verið að læðu pókast á eftir mér, elta mig til þess að hræða eða í einhverjum öðrum erindagjörðum? Hafði mér alltaf verið veitt eftirför frá því er dimma tókum kvöldið, þótt ég yrði ekki var við slíkt fyrir en nú. Alla gat það verið mennskur maður, en eilífðar verur eru oft á reiki, bæði á ljósum degi og í myrkri nætur, það er margsannað. Voru hér á sveimi svipir Hallgríms Ólafssonar, prests í Miklagarði í Eyjafirði og unglingspilts sem fórust í snjóflóðu í Austurdalsfjöllum í Skagafirði krossmessu 1653. Það er í sögnum að þessara tveggja félaga átti ofta að verða vart síðan, jafnvel fram á síðari ár, helst er illviðri fór í hönd. Áttu menn sem fóru villir vegar Nýjabæjarfjall og nærliggjandi slóðir, meðal annars Fossárdal, að hafa séð þá. Voru þeir auðþekktir því að jafnan birtust þeir eins, fullvaxinn maður, síðuð að hempuklættur og svo yngri maður við hliðans. Eða hafði þetta sem ég varð var við verið eitthvað annað, en hvað var það þá? Og áfram mjakaðist ég í myrkrinu, voru afar hægt, stíð varlega stein af steini og brotturinn í stafnum hélt áfram að berjast við illirmislegar urðirnar þar sem hættan lá í leyni við hvert fótmál, mar eða beinbrot ef ógætilega væri stíði niður, jafnvel dauði. Þegar ég hafði gengið alllengi, heyrði ég lágan nið. Ég nam staðar og hlustaði, virtist mér hann koma úr miklum fjarska. Ég fekk mér í nefið, pjakkaði niður stafnum og fór aftur að paufast áfram. Það var komin vestan vindur ærið svalur. Dökkir skýjabólstrar upp í himinkvolfinu bárust hægt til norðausturs. Eftir því sem ég gekk lengra skýrðist hljóðið og varð herra. Heyrði ég nú að þetta var vatna niður. Kom ég brátt að gíli einu, nokkuð djúpu, eftir því rann lítill lækur. Það dýfkaði skjótt er austardró, mér til vinstri handar og varð draugslegt mjög að mér sýndist, en til vestur svo þeirrar hægri var það mun minna, bæði mjórra og grinnra og endaði í ofurlillum skorningi með hjarni á botnum skammt í burtu. Ég var stattur þarna í hallan okkrum. Úr austri barst að eyrum mér vatna niður mikill var að heyra eins og þar fjalli á í stórgrýttum bratta eða stiftist fram af háum hömrum. Ég lustaði nokkur augnablik á þetta volduga hljóð náttúrunnar. Á þessi rannaði öllum líkindum til Villingadala, nema því aðeins að ég hefði farið villur vegar og þá hlaut hún að falla niður í Skagafjörð. Ég gekk upp með gilinu yfir skorningin og niður syðri brún þess, nam staðar litlu austar en ég kom suður að því. Ég leit ofan í gilið, Um leið byrtist tunglið bak við þunna skýjaslæðu og döft skein þess lísti draugalega upp ömurlegar auðnirnar umhverfis mig. Á botni gilsins, norðan lækjarins, var urðarhryggur lágur og bak við hann hjarnskafl aflangur. En hvað var þetta þarna niðri? Sá ég ofsjónir? Nei, þær hef ég aldrei séð mína ævidaga. Á urðarhryggjunum stóð móflekkóttur hundur. Hann var stórvexti, snögghærður, með lafandi eyru, snýri höfðinu í vestur og mér sýndist hann horfa í þá átt. Og fleira bar fyrir augum mín neðra. Ég sá annan hund. Hann satt á steini rétt fyrir framan stóra hundin, snýri sér á honum. Hann var miklu minni, kolsvartur og lit og kaflóðin. Mér brá ónotalega við þessa kynja sjón, en aðeins rétt sem skjótast. Ég ræsti mig hátt og barði niður stafnum, svo glumdi í grjótinu til að vita hvort hundarnir lit ekki til mín. En svo varð ekki, þeir virtust ekki verða mín varir á gilbarminum fremur en steinana þar. Þessi dularfullu dýr hlutu að vera svift, sjón, heyrn og ilman. Þau voru eins og höggmyndir. Ég fekk mér í nefið með ljót orð á vörum og barði aftur niður stafnum. Við athafnir þessar harnaði mér í skapi, svo allur ótti hvarf mér. Mér kom til hugað að ganga ofan í gilið og athuga betur þessa undra sín, en hætti þegar við slíkt. Best að fara öllu með gát, forvitnin gat haft alvarlegar afleiðingar. Ég horfði drykklanga stund niður í gilið, furðu lostin, en gat ekki séð að hundarnir hreyfðu sig hið minnsta. Ég kallaði á þá, en það fór á sömu leið. Ekkert trusk, eigi heldur ylfurinn ég gelt, þannig niðri í draugalegu húminu, ríkti þögn og kyrð. Hvaðan komið þessi rakkar og hvaða erindi höfðu þeir átt ofan í gilið? Ef til vill ætlaði að fá sér að drekka, varla var það mögulegt að þeir höfðu vilst frá gangnamönnum í fjarlægum afréttum þóku dag einn og sest þarna að eftir óralanga göngu, sárfættir, hungraðir og að niðurfalli komnir af þreytu. En því lá þá ekki sá stóri eða sat eins og litli hundurinn. Miklu trúlegra var að þetta væru svipir hunda sem í fyrindinni hefðu fylgt ferðamönnum yfir Nýjabæjarfjallum vetur, brostið á stórhríð og þeir orðið úti á samt húsbændum sínum. Dýrin hafa sál eins og menn. Ég sneri mér við og gekk spöl upp með gilinu. Þar lagðist ég fyrir undir stórum steini og hugðist hvíla mig og fá mér blund ef unnt væri. Því svefn fór nú að sækja mig, en eigi tókst mér að komast í ró. Vestanvindurinn var kaldur og smjúandi og svo fór ég að hugsa gilið og undur þess og það settað mér roll. Ég reis skjótt á fætur og hélt leiðar minnar, stemdi eitthvað út í bláin, var ekki alveg vissum áttirinnar, en vonaði að ég gengi í suðaustur. En var dimmt af nótt, sá þó alltaf til jarðar. Þrísvar leit ég öxl með stuttu millibili til þess að vita hvort hundarnir kem ekki á eftir mér, en svo var ei og varði ég því harla fegin. Og nóttin leið, hún tók enda eins og allar aðrar nætur. Ég sá dagsbrún út við sjóndeildarringin, steinarnir urðu ljósgrárri og ég fór að sjá lengra frá mér. Það birti meir og meir, ég gat séð urðarriggi sem áraðanlega voru í 50 faðma fjarlægð. Það er orðið sauðuljóst, hefðu gamlu mennirnir sagt. Skýin fóruð að greiðast í sundur á austurhimni og víðar og var himinblámin á milli þeirra undur fagur. Svo kom blessuð sólin upp og skínandi ylrík birta hennar flætti yfir öll fjöll og hrakti á brott allar hinnar uggvekjandi myndir næturinnar. Það var komin nýr dagur, sunnudagurinn 17. september. Nú færu bændur og strákar í Saurbæjarhreppi að leggja á brattan með hunda sína til þess að smala heimalönd. Gaman er að fara í göngur, jafnt fyrir unga sem aldna í svona góðu veðri. Að öllum líkindum myndu löndin hreinsast vel, engin kind verða eftir, utan kannski eina eða tvær fjallafálur í háum standbjörgum, því nú finnast ekki klettamenn hér slóðir eða minnstakosti ekki eins færir og þeir sem uppi voru á fyrirtíð. Um þetta var ég að hugsa er ég paufaðist áfram yfir stokka og steina og stemdi í sólarátt. Tíminn leið, það mun hafi verið komið fram um hádegi er ég nam staðar hjá Læðardrægi. Það lá frá norðri til suðurs með svell á botninum en litla hjarnskabla sitt hvorum einn. Ég sá að svellið grét. Í hallanum bæði að austan og vestan var grjót, stórir og smáir steinar og hellur. Ekki stingandi strá að sjá fyrir mér en annar staðar á eyðimörkinni. Þá var ég stattur sunnanvert við Torfufellsfjall. Í melbrattanum vestan lágarinnar um það bil miðja vegu milli botnshennar og brúnar hlóð ég ofurlítið byrgi. Þó einungis að sunnan reisti þar upp hellu eina að ofan en neðan við hana lagði ég nokkra steina í hleðsluna þá sem ég gat losað en mest af grjótinu var jarðfast og ekki hægt að bifa því. Mun vekkurinn hafa verið 18 þumlungar á hæð. Að norðan þurfti ekki að hlaða, þar var hleðsla frá náttúrunar hendi, þar lágu nokkrir allstórir steinar í röð álíka háir og vekkurinn. Byrgið var ein alin á breytt og hálf önnur á lengd. Síðan lagðist ég á bakið í þetta byrgi, hafði stein í staðin fyrir kotta eins og jópforðum, breytti vellingana á hann ofan, lagði húfuna yfir andlitið, skorðaði pokan á hellunni og lét lok hans hvíla á húfunni, það veitti meira skjól, og stakk höndunum undir peysuna sem ég var í, þykka og hlýja, stafin hafði ég við hlið mér. Byrgið var svo stutt að fæturnir stóðu langt út úr því og hallinn það mikill að ég stóð að hálfu leiti upp á endan. Þó að þetta hreysi væri harla ómerkilegt, mun lélegra en smala byrgin áður fyrr, en á flestum þeirra var þaknefna, þá veitti það mikið skjól og var ég mjög fegin að hafa slíkt afdrep. Engum þó er skýdrónu allt í einu fyrir sólu og blásturinn sem verið hafði á nóttina var nú orðin að strekkingi er stóð af jöklum. Betra er lekur skúti en úti, eins og sagt er, þar sem ég var afar þreyttur og sifjaður, sofnaði ég fljótt. Þegar ég vaknaði var komið glaða sólskin. Það skein vestan sól á austurbarm lægðarinnar en ég hvíldi í skugga. Alltaf var sami strekkingurinn. Ég var búin að sofa lengi, trúlega 2 stundir eða jafnvel 3 ár. Það hlaut að vera komið nón. Ég reis á fætur, tók mjólkurflöskuna sem orðin var tóm upp úr pokanum, lét hann á bakið og húfuna á höfuðið, greip vettlinga og staf, kvaddi hreysið og raðaði mér niður á svellið. Þar fyllti ég flöskuna í litlum polli og drakk úr henni í botn því þyrstur var ég en hafði enga matarlist. Svo gekk ég upp úr láginni og hélt til norðausturs, hress og endur nærður eftir kvíldina. Skömmu setna gerði slítu jél af vestri en það fór hratt yfir og stóð stutt, urðu klæði mín því lítt vot. Rétt á eftir byrti í lofti, ég sá himinbláma hér og þar í skýjaþyknum og fór hann vaxandi. Í suðri sló fögru bliki á urðarvötnin á vatnahjalla í hvítu sólskinni haustsins. Það voru síðustu geislar ljósgjafans mikla þennan dag. Er ég hefði gengið stund, fór að hallundan fæti og nokkrum mínútum síðar kom ég fram á lágan urðarás. Niður undan mér voru smá lækir hér og þar og meðfram þeim mosarendur. Annars staðar gísin hýjungur og snarrótar toppar, svartar skófir á steinum, þannig auksu og háfjalla sóleyjar á strjálingi. Ég andaði léttar er ég sá gróðurinn, þessa hlýlegu vin í eyðimörkinni, varð hjartanlega glaður þegar ég stíði aftur á græn grös og heyrði unaðslega nið lækjana. Hann lét í eyrum eins og englasöngur eftir dauðaþögn auðnarinnar miklu að baki. Ég var staddur á Úlfárfjalli. Þarna eru kindastöðvar. Ég sá 2 dilkær skammt frá, önnur var hvíta lít, einlemd, lambið hvítt, hinn móflekkótt með 2 lömb, grátt og mórautt. Kindur þessar voru að býta í mestu makindum á mosaþembu nálagt silfurterri sitru. Allar voru þeir feitar og fallegar. Ég gerði mér í hugarlund að þær væru ákaflega hraustar og hamingjusamar í þögn og kyrð öræfana. Þegar ærnar urðu mín varar, litu þeir snöggt upp og gláftu á mig stundarkorn, síðan stöppuðu þeir til mín fæti, blésu hátt úr nös, sneru sér við í skyndi, tóku sprettin og hlupu á harðastökki í suðaustur og lömbin á eftir. Var engu líkar en blessaðar skepnurnar hefðu séð sjálfan myrkra höfðingjan, voru þær á ótrúlega skömmum tíma, hornar bak við hæð. Ég fekk mér að drekka úr blárri lítilli lind, vatnið var ískalt og svalandi. Og áfram hélt ég göngunni, það hallaði alltaf undan fæti, stutt hlutafir austur á fjallsbrúnina. Nú var léttara að ganga en áður, en aftur á móti hættulegra. Steinarnir höfðu blotnað í jelinu og voru flughálir, varði ég því að gæta fylstu varúðar að steipast ekki á hausinn. En stafurinn var líka traustur förunautur. Hann varði mig oft og mörgum sinnum falli, ef til vill í eitt skipti frá slysi og dauða, blessað áhaldið. Það er trúa mín að alltaf, hvort heldur maður gengur íbúð sína á grænu túni eða á reygin fjöllum, þar sem maður steytir fótsinn við steini, sé með í för einhver óumræðilega elskurík vera frá æðra heimi sem styðji mann og styrki og forði frá öllum hættum. Stafurinn getur auðvitað skyndilega brotnað sem reyr, en þá kemur líka til hjálpar og það í tvennum skilningi hið algóða og eilífa. Eftir stuttastund kom ég fram á brún Úlfarfjalls við mér blasti Eyjafjörðardalurinn. Í suðri var Hafrárdalur en í norðaustri handan Eyjafjörðarár, bak tjörnum Hrjóstrugur Gljúfurárdalur. Í norðri, þar sem hólahólar loka útsýni til niðursveitarinnar að mestuleiti, sá ég Hólavatn. Þetta litla afdalavatn var nú dimmblátt og undurfagurt í grænu landslaginu. Langt niðri sá ofan á bændabílinn, Vassenda, Halldórsstaði, Tjarnir og Hólskerði. Vegna hinnar miklu hæðar fjallsins voru bæirnir til að sjá eins og litmyndir af barnahúsum á ævintýrabók og silfur tær áin liðaðist út á milli grænna bakka. Á einstaka stað var hún hvítfissandi þar sem björg voru í botni. Nokkur áðurinn sólin seg til viðar fór hún að skína. Það kom glaða sólskina á fjallið sem ég hafði nýfærið yfir og í hlíðar fjallana sunnan Eyjafjörðarár, allt niður að bæjum, en forsæla var í vestur hlíðum. Teguðu skuggar sig sem staðar austur yfir ána og nokkrum bæjum utan við hólana skein sólin enn glatt. Það var ákaflega gaman að horfa niður í hinn gróður ríka og fagra dal og ég kíkti lengi. En nú mátti ég ekki vera að hangsa lengur. Tíminn leið skjótt, bráðum yrði sól af fjalla og rökkrið myndi færast yfir. Ég var ákveðin í því að ná háttum heim. Konan mín var ein í bænum og hún myndi að öllum líkindum fá áhyggjur stórar ef ég kem ekki á tilteknum tíma. Því ég hafði gert ráð fyrir að vera eigin nema eina nótt í burtu. Í brún Úlfárfjalls var lítið kletta. Aftur á móti eru þar allvíða afar stórir steinar, feikna mikil björg, sum þeirra áraðanlega tvær mannhæðir, einstaka steinn klofin ofanfrá og niðrúr. Fyrir neðan brúnina taka við snarbrattar síbreiðu skriður sem námunu 200-300 metra niður í hlíðina. Ég fór nú að klöngrast fram af brúninni, valdi leið niður skoru eina litla með klofið stór bjarg á hægri hönd en háan urðarbing á þá vinstri. Nú var betra að fara hægt og varlega, athuga vel sinn gang, því grjóti var laust og skreið það mjög undan fótum mér. Er ég hafði lagt mesta brattan að baki, fór ferðin að ganga oflítið betur og hraðar og er skriðurnar þraut, tóku við mosa og lingrindar og litlu síðar næstum algróin jörð, land með bollum og bölum, grasláum, sléttum, flötum og stöllum, lingmóum og lautum, háum rimum, grávíði og grænu laufi, þar heitir Úlfár heiði. Á heiðin eru 13 gil, sem þeirra erið djúp og skuggaleg og þó eitt miklu mest. Það heitir Úlfár gil og er víða hömrum girt. Annað hreikalegasta gilið er Nóngil, þar eru sem staðar flugstór. Mörg eru gil þessi ítl yfirferðar á öllum tímum árs, þó verst á vetrum er ógnar fannir hylja jörð, þá hættuleg vegna snjóflóða. Úlfárheiði er ekki víðáttu mikil, en þar sér vel yfir innbæi hólasóknar og lendur þeirra, og náttúrufegurð er þar meiri en á nálægum afréttum. Suðurland gott. Logn var á og milt veður, grátillingur flög með tísti fram hjá mér og hvarf bak við hæð í suðri. Kyrð og friður ríkti allt um kring, ekkert rauf þögnina utan dapurlegt kvak heiðlógu á næsta hrygg og háværi vatna niður úr gili skammt fyrir norðan mig. Ég fann að mun hlýrra var í heiðinni en á öræfum uppi og loftið þyngra. Jörðin hafði tekið á sig haustlitina. Hér og þar voru bollar og lautir, þaktar grænu laufi og rauðu lingi, þar hjá bláberjaklasar, en í holti þúfur svartar af krækiberjum. Þessi marglíti gróður, svartur, rauður, grænn og blár, var fagur sem draumsýn. Ég hafði ekki neitt matar síðustu tvö dægur, hafði enga list, var ég því orðin ærið innantómur. Ekki fann ég þó til hungurs, en látlaus þorsti hafði kvalið mig þennan dag og hafði ég orðið að drekka og það mikið úr þeim fáu sitrum sem á vegi mínum urðu og nú fór þorstin aftur að gera vart við sig. Ég færði mig nokkur skref að þúfum þar sem krækiber voru og fór að tína upp í mig. Ekki til að smá seðja tóman maga, heldur að væta varir og skræl þurran munn. Berin voru vel sprottin, þau voru stór, safarík og sæt. Það var mikil sæla að hvíla sín þreyttu bein í berjamánum og úða upp í sig þessum bragðgóða og holla ávexti. Það var á við stórveislu í konungsgarði. Síðan hélt ég af stað norður heiðina og kom brátt að áðurnefndu Úlfárgili. Ég klöngraðist niður í gilið þar sem ekki voru klettar, fyllti flöskuna á ránni og teygaði vatnið. Fyllti hana svo aftur og stakk í bakvasan. Skammt fyrir ofan mig var brattur foss í klettaþröng. Gekk ég upp eftir og tók mynd af honum. Paufaðist síðan upp ytri hlið gilsins og kjagaði yfir þúfur, höll og steina á næsta rima. Eigi hafði ég lengi gengið er þreita fór að gera vart við sig. Og svo var ég farin að kveljast af þorsta. Varð sífellt að fá mér að drekka eins og áður segir. Ég tilti mér niður á miðjum rýma og saup úr flöskunni og dróst svo áfram. Undarlega þessi þreyta sem allt í einu hafði gagn tekið mig eftir að niður í dalinn kom. Auðvitað stafaði hún af næstum því kvíldarlausri göngu mörg dægur og svo af hinnu þyngra lofti lægri staða, í þriðja lagi trúlega af næringarskorti. Annað gil varð á vegi mínum, það var ekki eins djúft og hitt og eigi voru þar klettar. Niður í það fór ég, fyllti flöskuna og læk sem þar rann og sötrað úr henni, fekk mér aftur í hana og léti í vasan. Ég fór yfir sjö gil, öllum var þeim nafn gefið, trúlega einhver tími í fyrindinni, og þannig gekk þetta koll af kolli. Ég var afar lengi að paufast niður í gilin, einhverjum þau djúp og barmbröttu, og enn lengur að príla upp norður hlíðar þeirra. Þegar ég kom á ytri brún síðasta gilsins var affjalla sól og tekið að skyggja og áfram rölti ég. Út fyrir ofan hólskerði og torfufell stöylaðist stuttan spöl í einu en varð svo að setja mig niður og þamba vatn sem nóg var af í lækjum og lindum hér og þar. Ég gat alltaf drukkið þennan blessaðan vökva, án vass, ekkert líf. Þegar ég kom út að torfufells á móts við svonundan hruna norðan hennar var myrkrið. Skollið á. Ég settist á bakkan og fór úr skóm og sokkum, tróð skónum niður í sokkabólina, fletti brók og buxum upp fyrir hné, tók plögginn í hægri hönd en stafinn í þá vinstri og stésu út í ískalt vatnið. Ég óð hægt og rólega fikraði mig áfram. Við löndin var vatnið vel í hné en í miðju var áin meira en á mitt læri. Þar var straumþungi mikill. Stafurinn sveik mig ekki fremur en áður. Hann studdi mig sem sterkur maður. Á norður bakkanum vatti ég úr fötunum sem blotnað höfðu að neðan upp í klof, fór í plögginn, fekk mér í nefið, tók stafinn og hélt síðan af stað upp í síðasta áfangan. Ekki hafði ég gengið margar mínútur þegar mér fannst næstum því öll þreyta að vera horfinn úr líkama mínum og sálin orðin ofurlítið glaðari við tilhugsunina það að bráðlega kæmist ég á leiðarenda. Þegar ég var staddur fyrir norðan leyning kom bifreið út veginn, ljós hennar skínandi björt, klufu, köld, rökkrið, langar leiðir. Rétt á eftir nam hún staðar, hurð var opnuð og kallað til mín, þar sem ég var á göngu vestan vegar skammt frá og mér bóðið kurtislega að setjast upp í. Það var ungur maður, búsettur hér í Hólasókn, er ávarpaði mig. Fallega gert að koma þannig fram við dauðreittan ferðalang, en ég afþakkaði hans góða bóð, sagði sællaður alltaf þennan spöl sem ég ætti eftir ófarin. Maður skellti aftur bílhurðinni og gleiðar sinnar til norðurs og var þegar horfin. Ég kom heim klukkan 11 kvöldið, heill og glaður í anda. Ég hafði sigrað. Og svo lík ég þessum þætti á að lesa aðra frásögn Kjartans um lambið Dimmu. Það var stillt og bjart veður morguninn hinn 24. mars 1975. Jörðin var orðin græn og það var unaðslegur ilmur í loftinu og farfuglarnir sem flestir voru komnir sungu skapara sínum lof og þakkargjörð fyrir að fá að vera til, heilir og hamingjusamir hjá mökkum sínum og litlu marglitu eggjunum sem í voru ungarnir smáu, börnin þeirra, í hinni hljóðu og óspiltu náttúru afdalsins. Sauðburður var langt kominn, bæði hjá mér og annar staðar hér í sveit. Þennan dag árla bar tvævetla sem ég átti, mógráð lit, hétt Karta. Hún var eins og nafnið bendir til, smá vexti, einhver var hún afar láfætt. Hef ég eigi um mín ævi daga séð fullorðna kind með eins stutta fætur. En skrokkurinn var gildur og ullin mikil og hyrnd var hún vel. Þetta var harðaneskju ær hinn mesta. Þennan morgun var ég staddur í eldavélarhúsinu hjá borðið sem stóð undir glugga er snýra móti vestri. Fjárhúsið stendur fyrir ofan bæinn og er mjög stutt á milli húsana, einungis nokkrir faðmar. Hurðin á fjárhúsinu var opin. Ég leit út gluggan, sá ég þá að Karta lá í dyragettinni, vissi að talið hennar var komið og bjóst í við að hún ætlaði að fara að bera. Ég gekk því út og til húsins. Þegar ég kom upp á hlaðið var ærin staðin og fætur og kom á móti mér. Hún var mjög óstyrk í göngulagi og mátt lítil. Ég sá ekki betur en hún hefði mjókkað til muna. Já, hún var orðin léttari. Ekki nam Karta staðar á fjárhúslaðinu, heldur reikaði hér suður og niður á bæjarhólin, nokkur skref og fór að býta, eins og ekkert væri. Engin jarmur, hvorki á né lambi. Mér virtist hún vera algjörlega sinnulaus, ef til vill gengið erfiðlega að bera þar sem hún var svo ung og smá. Ég leit til dyrana, sá ég þá hvar ofurlítill kolsvartur hnoðri í lambsmynd var að reyna að brölta yfir þröskuldin, en hafði sig ekki fyrir ný þriðju tilraun. Þetta var ákaflega lítið lamb, en vel vaxið og fallegt. Ég tók það upp og skoðaði, það var gimbur. Síðan náði ég á henni og skoðaði undir hana, ekkert júr og spenarnir ekki stærri en á tík. Hún var steingeld og vildi ekki sjá afkvæmi sitt. Litla svarta kindin var móðurlaus, alger einstæðingur í heiminum. Ég tók blessaða skepnuna í faðminn og bar hana inn í eldhús. Þar þvoðum við Finnbjörg mín, hana upp úr volgu vatni og þurrkuðum með handklæði. Að því búnu gáum við henni ylvolga smjörmjólk í pela. Hreystist hún mjög eftir að hafa fengið þá góðu næringu og fór að brölta gólfið og áður en stund var liðin gat hún gengið það þvert og endilangt. Við skýrðum lampið og hlaut það nafnið Dimma. Síðar daginn bar ég Dimmu út og til móður sinnar, en ærin leit ekki einu sinni á afkvæmi sitt, heldur ranglaði burt steinþegjandi. Skildi ég þá Dimmu eftir hjá öðrum ám sem voru að býta hér í kringum bæinn og var hún hjá þeim á sjöunda dag, en oft fekk hún högg, misjaflega þung og sár, er hún hætti sér of nærri ánum og leitaði á þær, því spena þráði hún heitt og móðurást. blessaða mjólkina feitu og góðu eins og hinn lömbin fengu. Engum er hún sá þau sjúga mæður sínar í ákafa og dilla rófunni al sæl. Reykaði þá blessuði litla kindin stundum í burtu frá þessum vondu skepnum sem allar höfðu horn í síðu hennar. Döpur í huga, lagðist og hvíldist þar uns svefnin kom og miskunnaði sig yfir einstæðingin. Á þetta horfði ég oft og mörgum sinnum, var slík sjón harla átakanleg og gat ég stundum vart tára bundist. Dimma var sannarlega olbogabarn. Hún átti engan aðinni með mig og ég hirti hana að öllu leiti, gaf henni einn pela þrisvar á dag af nýmjólk. Hún dafnaði vel, var stærri og feitari með hverjum deginum sem leið. Í hvert skipti þegar ég gaf Dimmu og hún hafði rennt niður síðasta sopanum, hljóp ég að bæjardyrunum og hún á eftir eins og heimalninga er háttur og er ég hafði skellt hurðað stöfum, grét hún sáran úti. Fyrstu næturnar eftir að Dimma litla fættist, hýsti ég þær mæðkur, en aldrei lágu þær saman, heldur var langt á milli þeirra í krónni. Stundum heldu þær til hvor sínu megin við garðan. Dimma var ákaflega þæg og skemmtileg, hún var eins og lítið saklaust barn. Þegar ég gekk innan lambfjöð, eldi hún mig eins og trúr og tryggur hundur, trýtlaði alltaf á hæla mér, þvældist aldrei fyrir. Þegar ég kom að læk sem hún gat eigi stokkið yfir, hikaði hún ekki, en óðund reyns út í hann, jafnvel þótt vatnið væri alldjúft og yfir komst hún hjálpar laust. Þannig liðu 7 dagar, 7 langir dagar fyrir Dimmu, því enda þótt flestir þeirra væri sólríkir og blíðir, var alltaf sorg í blessaða litla hjartanu hennar. Hún leit aldrei glaðan dag, nema þegar hún var hjá mér. Þá virtist okkur henni líða vel og hún væri hamingjusöm og sæl, en þær stundir voru nú bara svo fáar og smáar. Harma ég þá oft sárlega þegar hún er horfin mér sjónum yfir móðuna miklu að ég skildi ekki lofinni að vera oftar og lengur í návist minni. Ég er vissum að Dimmu litlu þótti einsvænt mig og góðu barni þykir ástríka móður. Og svo rann upp, föstudagurinn 30. maí. Það var dýrðar veður, sólin ljómaði himinbaug, þrestir og marjarlur sungu hér í skóginum og var unun á að hlýða. Svo flugu fuglarnir til og frá til að afla fæðu handa ungunum sínum smáu og fiskiflugan suðaði við þil og blómaangan fyllti loftið, friður og gleði ríkti, bæði á láði og í lofti, allt sem lífsanda dró virtist vera hamingjusamt. En dag skal að kvöldi lofa. Öll yfir æviskeið manna og mállýsingja skiptast á skin og skúrir. Það er lögmál lífsins. Þjáningin kemur stundum eins og þögul nótt. Og svo varð hér. Þennan góðviðris dag klukkan að ganga 4 gekk ég innanum og Dimma litla fylgdi mér fast eftir eins og jafnan áður. En enga á fann ég borna, gekk síðan heim. Þegar ég kom að bæjardyrunum, vildi Dimma elta mig inn, tók ég hana þá og lét suður í trjágarðin. Mér kom ekki til hugar að neitt geti orðið henni að meini á svo friðsælum stað. Það var líka góð girðing kringum garðin og þar átti lambið að vera óhult fyrir öllum hrækvikindum og öðru illhýði. Ég reyn kom, lagði ég mig út af og svaf stuttastund. Þegar ég vaknaði, sagði Finnbjörg mér að komið hefði hundur úr nágrinninu svartur og lit, stokkið yfir trjágarðskirðinguna og bitið Dimmu. Hún lægi í blóði sínu í garðinum hjá tré, reyfingar laus. Ég brá þegar við, snaraðist út og tók veslingslambið og bar inn. Hundskrattan sá ég hverki. Ekkert hljóð heyrðist frá lambinu, en það var lifandi, deplaði augunum og stundi. Hörð af sér, blessuð skepnan, eins og móðurinn. Finnbjörg satt á stól við eldhúsborðið, ég lagði litla blóðu að kroppin í kjöldu hennar. Veslings litla kindin, ósku báttu bátt, sagði Finnbjörg og lagði hann undir vanga sinn, en svo litla hafði ekki sinnu á neinum ástaratlótum á þessari neyðarstund. Hún reygði höfuðið aftur á bak, þjáningin var svo mikil. Það var djúft sár á vinstri vanga lampsins, nálægt auganu og annað ofan á höfðinu. Þar var skinnið skafið af á dálitlum bletti og sáust tannaför í holdinu og blæddi úr, en ekki var höfuðkúpan brotin. Við þvoðum sárin upp úr sótthreinsunarlegi og bárum græðandi smyrsláðau. Ég tók pelan þar sem hann stóð á borðinu, fullur af volgri mjólk, og tilti mér á rúmer stóð við austur hlið hússins. Um leiði lét Finnbjörg lambið mjúklega niður á gólfið og það reikaði til mín og fór að sjúga tottuna góðu sem því þótti svo væntum. En það sá ég undir eins að listin var ekki sömu áður. Það drakk niður í mitt glasið, lagðist síðan. Hún dimma litla drakk aldrei framar úr pelanum sínum. Ég þóttist vita að hún hefði misst mikið blóð og hún væri búin að fá hita. Við bjökum til mjúkt bæli og á það lagði ég dýrið helsærða, sá hún bæði og vissum að það myndi deyja. Á þjáningar þess var átakanlegt upp á að horfa og sorglegt. Faðir minn bjó í 40 ár og það beit aldrei hundur lamb fyrir honum og við Finnbjörg vorum búin að eiga kindur 23 ár og þessu líkt hafði ekki komið fyrir hér. Ég held að atburður þessi hafi eigi einleikinn verið. Í gamla daga bitu hundar aldrei unglömb, ekki hér slóðir, og eigi heldur fullorðið fé nema sigað væri hörkuleg á það. Í þann tíma voru hundar vitrir og vel vandir, góðir í sér og afburða smala hundar til á mörgum bæjum, gersamlega ólíkir rökkum þeim, sannkölluðum óarga dýrum sem bændur nútildags er að burðast við að ala upp en kunn ekki görmum sem líkja má við sléttu úlfin á Rússlandi eða villihundin Dingo í Ástralíu. Hann drepur þar árlega fjölda fjár. Hundar tugum saman, jafnvel í hundraða tali í hinum dreifðu byggðum landsins okkar eru gersamlega óþarfir. Þeir hafa ekkert að starfa og hafa ekki haft í 60 ár eða allt síðan fráfærur voru lagðar niður, utan að fylgja gangandi mönnum voru og haust. Vegna aðgerðarleysis, mér minnir það væri á stríðsárunum, tóku hundarnir upp á þeim hættulega leik að heyja kapplaup með fram ám og stöðuvötnum. Sinn hópurinn á hvorum bakka, elta blikkbeljur frá morgni til kvölds alla daga, flækjast og einstaka að bíta bæði fólk og fé, stundum til döðs. Hundar þurfa að vinna eins og menn, án starfs verða þeir að hættulegum villidýrum. Ég vissi hvaðan hann var og hvaðan hét Rakkaskrattinn sem framdi ódáðaverkið í trjágarðinum, en frá því verður ekki skýrt hér. Það ættu allir sem verða fyrir árás þessara bölvaðra bitvarga að kæra eigendur þeirra tafarlaust, lífa þeim hvergi og láta skjóta hræin undir eins. Því samkvæmt íslenskum lögum er hver sá hundur réttdræpur sem bítur mennið að máli syngja. Það er bara ekki gert. Ekki hér plásað minnstakosti. Fólk vill eigi styggja þann eða þá sem óarga dýrin eiga og þá óttast úlfúð þeirra á reiði. Þar sem sé klárt málað ef einhver segir sannleikan fyrir allt í háaloft, jafnvel í bál og brand. En allan utanan komandi ofsa, hvort heldur hann nú stafar frá náttúrunnar eða mannsins hjarta, ætti fólk að láta innum annað eirað og út hitt. Menn vilja heldur heyra lýina en sannleikan. Láfóta er talin margur í vegum og hún er það í vissum skilningi, en hún drepur aldrei sér til skemmtunar, eins og minkurinn og mannkindin sem arkar allar strendur og upp öll fjöll og myrðir allt sem hún sér með lífsmarki utan kannski sauðkindina. Það er ég vil kallað sport. Heldur drepur láfóta aðeins til að seðja hungur sitt og litlu barnana sinna. Ekki smígur hún í gegnum gerðingar bænda til að tortíma fjæðera og þaðan af síður stekkur hún inn í húsagarða fólks í þeim eina tilgangi að úthella blóði. Refurinn er nú búin að vera nágranni í Íslendinga í 1100 ár og lifa með þeim bæði súrt og sætt. Það er því synd og skömm fyrir þjóðina ef honum yrði útrýmt með öllu. En miklar líkur eru til þess að svo verði gert innan tíðar því ærin óvild hefur jafnan verið með dýrategundum þessum gegnum aldrinnar. En refurinn er viturt og skemmtilegt dýr. Af honum geti mannskepnan mikið lært ef hún nennti því, til dæmis þolinmæði, þrautseigju, óskiljanlega hörku í hungri sínu og takmarkalausa fórnfísi og ást til afkvæma sinna. Daginn eftir var kyrrt og blítt veður, það skiptust á skin og skuggar. Hádegi bar ég hel sært lambið suður í trjákarðinn og þar hvíldi það í dauðamóki nokkrar stundir. Síðulega þennan dag gaf dimma litla þetta fagra og saklausa dýr upp andan. Það skein vestan sól á dánarbeð hennar og á allaufgaðan garðinn þar sem þrestir og marjörlur sungu sína ástarsöngva í greinum trjána, alsæl að manni virtist, þjáningar og sorgir voru þeim svo óra fjarlægar, en þó örskammt frá. Ég breyti glút yfir blessaðan litla líkamann, gekk síðan frá þessum ömrulega stað og í burtu, einn með tár í augum, tvisvar verður gamall maður barn. Ég er búin að eiga margar skepnur ævina, en enga þeirra hefur mér þótt eins væntum og dimmu. Ég fór að hugsa það, er ég stundum síðar var að ganga innanum, að nú hefði dimma verið lifandi og alheil ef ég hefði ekki látið hana í trjákarðin, heldur lofað henni að elta mig í bæinn. Yðrar mig þess að hafi ekki svo gert þegar blessuð skepnan vildi vera hjá mér, þó eigi fengi ég fyrir vitað hversu fara mundi. Það er þetta eilífa andskotans ef. Viku síðar jarðsetti ég dimmu hér upp í bæjarhólnum hjá hundinum Lappa sem þar var heigður og á þeim stað hvíla nú beinleira undir grænni torfu. Það er búið að fella mörg tár hér á bæ síðan blessu litla kindin fór burt úr þessum heimi. Vonandi fær maður að sjá dimmu hinum megin og allar aðrar skepnur sem við Finnbjörg áttum og dánar eru og okkur þótt í væntum. Þeim gleymum við aldrei. Ég veit að dimmu litlu sakna ég sárlega allt til dauðans. Það er ekki alltaf gott að lifa í endurminningunum. Í öðrum heimi, elsku kind, áttu góða daga. Þar við bláa bunulind, blómin, sérðu í haga.